Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, παιδιά. Χρόνια και ζαμάνια κάναμε για να ειδωθούμε, να φανταστούμε ένας τον άλλο ραδιοφωνικός και να ακουστούμε. Διότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε την ξαφνική αυτή στάση, προαναγγελθήσα βέβαια, στάση εργασίας 7 με 10 το βράδυ. Μετά μεσολαβεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και επιτέλους η Δευτέρα έφτασε στην κανονική της ώρα, δηλαδή στην ώρα κατά την οποία βγαίνουμε εμείς στο προσκήνιο. Εμείς δηλαδή το μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Σαν σήμερα 8 Μαΐου ένα τρένο εκτροχιάζεται και σκοτώνει 55 άτομα στο Παρίσι. Ένα όρος εκρήγνεται στη Μαρτινίκα και σκοτώνει 30.000 ανθρώπους. Ένα μπουκάλι σιρόπι με φαρμακευτικές ιδιότητες σχεδόν κοκαϊνούχο και πραγματικά ιαματικότατο πουλιέται ως το πρώτο στην ιστορία στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Αναφέρομαι φυσικά στην Coca-Cola. 12 εργάτες και 282 επίσης. Οι πρώτοι 12 είναι τα θύματα, οι άλλοι τραυματίες στη διαδήλωση καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Σαν σήμερα το τέλος του πολέμου και όχι η αρχή, η μέρα της νίκης, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την Ευρώπη, η παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, η μέρα της νίκης λοιπόν το 1945. Και λίγο πιο πίσω στο χρόνο, ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά σαν σήμερα την απεργία του των 21 ημερών, απεργία πείνας φυσικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία. Και αυτό το κράτησα τελευταίο γιατί η 8η Μαΐου ήταν η μέρα απεργίας του Γκάντι και πάω πίσω στην 6η Μαΐου, προχθές, στις Στέψεις του Καρόλου. Ένας θεσμός κατά τη γνώμη μας πάντα παρικμασμένος για τα περισσότερα καθεστώτα, για τις περισσότερες χώρες, σε μια καλωστημένη θεατρική παράσταση που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο με τεράστια έσοδα για τη Βρετανία. Δύο ηλικιωμένοι, συμπαθέστατοι ως πρόσωπα κατά τα άλλα, συμπαθέστατοι πραγματικά, περιεφέροντος σε χρυσοπίκυλτη άμαξα σταχτομπούτας. Μεγαλείο το είπαν άλλοι, ένα πολύ ωραίο θέαμα το χαρακτήρισαν άλλοι τόσοι. Οι ίδιοι Βρετανοί, οι Βρετανοί πολίτες οι όσοι αισθάνονται ως τέτοιοι, έδειχναν μια απίστευτη χαρά, μια περηφάνεια που εμείς δεν τη συμμεριζόμαστε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δεν αγαπούμε τη μοναρχία και την έχουμε εξορίσει. Σέβομαι απόλυτα το στέμα έτσι όπως οι Βρετανοί το υπηρετούν και το πιστεύουν, αλλά για σκεφτείτε πρώτον ο μέσος Βρετανός πολίτης που κάθεται στην μπαμπ και πίνει την μπύρα του εκείνη την ώρα. Τι θα σκεφτόταν άραγε για όλο αυτό τον κόσμο του πλούτου, του χρυσαφιού, του στέματος, όλους τους απογόνους, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, όλον αυτό το πλούτο. Τι θα σκεφτόταν άραγε πηγαίνοντας στο σπίτι και έχοντας να αντιμετωπίσει ένα σωρό δικά του καθημερινά προβλήματα, ανεργία, διέξοδα, τη γυναίκα που γκρινιάζει, τον άντρα που γκρινιάζει, την έλλειψη εργασίας, τα παιδιά. Τι θα σκεφτόταν άραγε. Προσπαθούσα να μπω στο μυαλό τους και δεν ήθελα καθόλου να αμαυρώσω και δεν θέλω να αμαυρώσω ούτε να ελαχιστοποιήσω όλο αυτό που κάποιοι θα βιαστούν και θα πούν μα είναι ο πολιτισμός τους, είναι η κουλτούρα τους, είναι η παράδοσή τους, είναι αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν. Ναι. Όλα κατανοητά, όλα σεβαστά, αν δεν στηρίζονταν στην απόλυτη επικράτηση του υπεριαλισμού, στην απόλυτη, πώς να το πω, υφαρπαγή τόσων πολλών θησαυρών από τόσες πολλές χώρες, επί πολλά χρόνια, επί αιώνες, τις χώρες αυτές τις οποίες απομίζησαν και απομιζούσαν και όταν μετά από καιρό κάποιες είπαν πως θα επαναστατήσουν και το έκαναν, πνίγηκαν αυτές οι επαναστάσεις στο αίμα. Αυτό να θυμίσω μόνο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος με ένα μηδίαμα που πολλά μπορεί να πει κανείς, μπορεί να το ερμηνεύσει ποικιλοτρόπως απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Έχει και αυτός ένα πει, ένα σωρό, γιατί είναι και καλός έτσι, πώς να το πω, ιστοριοδήφης, αγαπά την ιστορία, διαβάζει βιβλία. Και φαντάζομαι ότι έχει και αυτός τις δικές του σκέψεις να μας πει. Η Μαρία Σφυρό-Εραστή, δημοσιογραφική παραγωγή, και η Μαριάτζελα Μεταλινού σε κάποιες μουσικές επιλογές. Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας για μια μέρα σαν τη σημερινή, κατά την οποία η φύση οργιάζει σε συνέχεια της χθεσινής πραγματικά ανοιξιάτικο-καλοκαιρινής μέρας. Κατά την οποία δεν ξέρω εσείς, εμείς πάντως την πατήσαμε από αυτόν τον τόσο δυνατό ήλιο, σχεδόν ηλίαση πάθαμε, ηλιόπληκτη θα έλεγα, και ύστερα έλεγα και σκεφτόμουν για δες καιρό που διάλεξε τις εκλογές να κάνει. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ταξιδέψουμε λίγο, Γιατί όλη η φύση, κυρίως υπό τη μορφή της θάλασσας, είναι να την πιεις στο ποτήρι πραγματικά. Είναι ένας υπέροχος καιρός αυτός, τον οποίο για κάποιο λόγο, έτσι Απρίλη, Μάη, Ιούνιο, τον τρώμε με κάτι προετοιμασίες. Άλλοτε για εξετάσεις, άλλοτε για εκλογές. Τι να πω.
Άσπρο μαντήλι ανέμιζε και από χαρά πετούσε τη μοναξιά της γκρεμίζε, την αυρά της σκορπούσε. Άνεβαινε ψηλά βουνά κι άνθιζε στην κορφή τους κι όλα τα αστέρια του ουρανού ήθελανε δική τους. Που χάθηκε, που πέταξε, που κίνησε, που πήγε, όσους γνωστούς για ρώτησα κανένας δεν την είδε. Τόσο βαθιά με πληγώσες, φως μου στο περάσμα σου, που νιώθω ακόμα στη ψυχή το κάθε άγγιγμά σου. Τόσο βαθιά με πληγώσες, φως μου στο περάσμα σου, που νιώθω ακόμα στη ψυχή το κάθε άγγιγμά σου. Που χάθηκε, που πέταξε, που κίνησε,
σε που πήγε. Όσους γνωστούς και ρώτησα, κανένας δεν την είδε. Τόσο βαθιά με πληγώσες, φως μου στο πέρασμα σου, που νιώθω ακόμα στην ψυχή το κάθε άγγιγμα σου. Τόσο βαθιά με πληγώσες, φως μου στο πέρασμα σου, που νιώθω ακόμα στη ψυχή το κάθε άγγιγμα σου.
Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Μένουμε Πρώτο, σήμερα Δευτέρα, απογευματόβραδο Δευτέρας και 8 του Μαΐου. Εντατική η προετοιμασία βεβαίως, καθώς οι μέρες λιγοστεύουν και η μέρα πλησιάζει, 21η των εκλογών. Ίσως είναι αρκετά ντεμοντέ, δηλαδή εκτός φάσης και πραγματικότητας κατά τη δική μας γνώμη η όλη προσπάθεια, χωρίς να αφαιρεί από την αγωνιστικότητα και τη διεκδικητικότητα και το φρόνημα των υποψηφίων και το τι λέω εγώ, το τι πιστεύουμε εμείς μπορεί λίγη σημασία να έχει. Να σας πω στο σημείο αυτό, όπως προείπε και ο Ανδρέας Παπασταματίου, ότι αύριο την Πέμπτη και τη Δευτέρα θα έχουμε τρία-δύο ώρα ραδιοφωνικά debate, δηλαδή στο στούντιο καλεσμένοι 4 εκπρόσωποι κομμάτων, και θα συντονίσουμε τη συζήτηση με αυτούς. Αύριο λοιπόν ξεκινάμε αυτό το κύκλο των ραδιοφωνικών debate. Μέχρι τότε και σήμερα πάντως, εδώ στο Μένουμε Πρώτο, καλεσμένη η πρώην υφυπουργός και υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Μαγνησίας, η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε έτσι μετά από αρκετό καιρό.
Πράγματι.
Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι να ξέρετε.
Να είναι
ότι...
αυτό, ξέρετε, που το έλεγε, το είπε πριν από λίγες μέρες ο γονός μου και το θεώρησα αρκετά επιτυχημένο, ότι ορισμένες φορές οι εκλογές φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.
Έτσι είπε ο γονός.
Έτσι είπα.
Τι ωραία. Τι ωραία.
Ναι, ναι,
τότε
ναι.
Σας ξεκινώ από εκεί. Ευχαριστώ πολύ και εγώ την αισθάνομαι αυτή την εγκύτητα. Περισσότερο γιατί είστε μία μαχόμενη δικηγόρος,
ακριβώς,
μητέρα, γιαγιά από ό,τι μου λέτε τώρα.
Ναι.
Και αγωνίζεστε για χρόνια ολόκληρα στον τομέα και, της κεντρικής πολιτικής κοινής και της αυτοδιοίκησης.
Ακριβώς.
Έχετε διατελέσει υφυπουργός σε πολύ σημαντικά πόστα και στο υποδομών και στο εσωτερικών. Οπότε πάω κατευθείαν με δύο ερωτήσεις για να τοποθετηθείτε, κυρία Χρυσοβελώνη. Η μία είναι, έχοντας πια κυβερνητική εμπειρία μέσα από πόστα, θα ήθελα ευθέως να μας πείτε τι νομίζετε ότι τώρα θα μπορούσατε να αλλάξετε, να προσταφερέσετε ώστε να έχετε αποτελεσματικότητα στο πεδίο που θα σας ανατεθεί. Και το άλλο είναι στο επίπεδο που το είπε ο εγγονός σας, και επειδή και εγώ έχω δύο 19χρονους στο σπίτι που δεν ξέρω πραγματικά προς τα πού να τους βοηθήσω να ψηφίσουν για πρώτη φορά, τι θα του λέγατε του εγγονού σας, ότι μας φέρουν πιο κοντά οι εκλογές, αλλά τι γιατί να ψηφίσει,
λοιπόν,
ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ ένας νέος
καταρχήν,
άνθρωπος.
Καταρχήν, αυτό που θα ήθελα να προτρέψω τους πολίτες, και θα έλεγα να προτρέψω κυρίως και τους νέους ανθρώπους, είναι να μπουν στον κόπο, είναι πάρα πολύ σύντομο, να διαβάσουν τις 11 συνοπτικές ενότητες του προγράμματός μας, που είναι πραγματικά ξεκάθαρες, απλές, κατανοητές και που αφορούν στο συμφέρον για όλες και για όλους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες μέρες. Οι πολίτες, λοιπόν, τους προτρέπω να δουν αυτή την παρουσίαση, γιατί έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αποφασίσουν για τις επιλογές τους με έναν απόλυτα τεκμηριωμένο τρόπο.
Mm-hmm.
Προσωπικά, μάλιστα, αποτολμώ να πω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που Δημοκρατικό Κόμμα δεσμεύεται προεκλογικά με μετριοφροσύνη και λογική για απολύτως κοστολογημένα, συγκεκριμένα και εφικτά πολιτικά μέτρα. Έχουν, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, έχουν διορθωθεί στο παραμικρό οι ατέλειες και τα λάθη του παρελθόντος, διότι εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης δεν κάναμε λάθη. Κάναμε λάθη. Όμως, ο χρόνος ο παραγωγικός που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ μικρός. Να θυμίσω ότι βγήκαμε τον Αύγουστο του 2018 από τα μνημόνια, άρα είχαμε καθαρό παραγωγικό χρόνο από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019, και θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάναμε πολλά πράγματα. Εξάλλου, η έξοδος από τα μνημόνια, νομίζω συμφωνείτε και εσείς, ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Ανορθώσαμε και ανατάξαμε το ασφαλιστικό σύστημα που το βρήκαμε διαλυμένο, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε ένα μαξιλάρι 37 δις. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητούμε όχι την δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες, να μας δώσουν την πρώτη ευκαιρία για να κυβερνήσουμε τη χώρα με έναν ορίζοντα 4 ετών, χωρίς να είμαστε μέσα στα μνημόνια, χωρίς να έχουμε την πλάτη στον τοίχο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν τα πάντα περνούν από την έγκριση των τροϊκανών, αυτό καθιστά κάποια πράγματα πολύ πιο δύσκολα.
Ναι.
Όλα αυτά τα οποία προτείνουμε μέσα από τους άξονες του προγράμματός μας έχουν άοκνα μελετηθεί τα 4 χρόνια της αντιπολίτευσης, διότι θεωρώ ότι και εξωματική αντιπολίτευση υπήρξε ένα πολύ μεγάλο σχολείο και για τον Αλέξη Τσίπρα, αν θέλετε, αλλά βεβαίως και για τους βουλευτές και για το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μελετήσει, λοιπόν, τις άμεσες ανάγκες όλων των πολιτών, των μεσαίων, μικρομεσαίων και μικρών εισοδημάτων, στις πόλεις, στις επαρχιακές περιοχές και στα νησιά μας, διότι η δική μας έγνοια, η δική μας αγωνία είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι πολίτες του ΜΟΧΤ, οι πολίτες της Βιοπάλης, αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει παραμελήσει.
Επίσης, εδώ έλεγα... τότε να προσθέσω, κυρία Χρυσοβελόνη, επειδή όλα όσα είπατε μου έχουν δώσει και εμένα αιχμές για σκέψη και προχώρημα της συζήτησης, ότι αυτό που ενοχοποιήθηκε, στοχοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι εξαφάνισε τη μεσαία τάξη μέσα από ακριβώς μια πολύ ισχυρή, έτσι, πολύ δυνατή φορολόγηση, ώστε να μαζευτούν, όπως είπατε, αυτά τα 37 δις. Γι' αυτό και τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει απευθυνθεί ιδιαιτέρως στη μεσαία τάξη.
Έχει απευθυνθεί ιδιαιτέρως στη μεσαία τάξη. Και ξέρετε, ήταν το προεκλογικό αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές, ότι εμείς έχουμε, πώς το λένε, λαιλατήσει, όπως έλεγε, τη μεσαία τάξη.
Mm-hmm.
Τώρα όμως θα πω, έλεγα το εξής, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, τους πλούσιους πλουσιότερους, και η μεσαία τάξη έχει φτωχοποιηθεί, δυστυχώς. Μέσα, λοιπόν, από το πρόγραμμά μας εγγυόμαστε και κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, την επιστροφή στη δημοκρατικότητα για την κοινωνία, την παιδεία, την υγεία, την αποκατάσταση των αμοιβών και την ισότητα για όλες και για όλους να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Ίσες ευκαιρίες σε όλες τις περιοχές της χώρας και σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους ανθρώπους.
Είχατε δηλώσει ότι και ακόμα και το θέμα της βίας κατά των γυναικών,
ακριβώς,
συνδέεται με την νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Είναι αλήθεια ότι αυτή η δήλωση, με όλη της την ευθύτητα, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση.
Ναι,
φαντάζομαι ότι και ως Μαρίνα Χρυσοβελόνη, έχοντας περάσει και από τον ευαίσθητο τομέα των δικαιωμάτων...
Έχοντας περάσει και από τον ευαίσθητο τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που ασχολήθηκα και με το νομοσχέδιο της ισότητας, το οποίο, μάλιστα, είμαι περήφανη να λέω ότι φέρει και την υπογραφή μου.
Ναι.
Είναι το νομοσχέδιο εκείνο με το οποίο, αν θέλετε, καθιερώνεται η ισότητα σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, οι βάσεις δεν τέθηκαν από την δική μας κυβέρνηση. Είχαν τεθεί από την Γενική Γραμματέα, την κυρία Στρατηγάκη, γιατί οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Mm-hmm. Απλώς στη συνέχεια μπήκε στο σιρτάρι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, εμείς το προχωρήσαμε και αυτό το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Μετά από επαφές τις οποίες είχαμε με πολλές γυναικείες οργανώσεις, με σωματεία, με τις εκπροσώπους του τομέα ισότητας του κάθε κόμματος, και έτσι μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε αυτή την πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διότι ειλικρινά θεωρώ ότι στα θέματα της ισότητας, στα θέματα της βίας, της αντιμετώπισης της βίας, των έμφυλων διακρίσεων, δεν μπορούν να μπουν στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Βέβαια.
Σε καμία
περίπτωση. Πρέπει να είναι διακομματικό, υπερκομματικό και διαγενειακό τελικά.
Ακριβώς.
Όλο το πράγμα.
Και χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω ότι αυτά που προβλέψαμε στο νομοσχέδιό μας, δηλαδή την δημιουργία και την λειτουργία των επιτροπών ισότητας σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, όταν βλέπω ότι υπάρχουν δήμοι και περιφέρειες που πραγματικά έχουν δημιουργήσει τις αντίστοιχες επιτροπές και οι επιτροπές αυτές έχουν δράσει. Γιατί σε αυτά τα θέματα το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος μας πάντα είναι σύντομος, αλλά είστε και πολύ συνοπτικοί στο λόγο σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επειδή κατεβαίνετε στο νομό Μαγνησίας, έναν νομό που έχει διάφορες ανισότητες, έχω καταλάβει. Δηλαδή υπάρχουν και πιο πλούσιες περιοχές και οι πιο ερημωμένες. Υπάρχουν χωριά που, όπως έχετε αναφέρει, γιατί σας παρακολουθώ, έχουν εντελώς ερημωθεί. Ποια βοήθεια σκέφτεστε να τους προσφέρετε, να τους παράσχετε?
Έχουν ερημωθεί καταρχήν και μέσα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε ότι θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερα κίνητρα στις περιοχές, τις ορεινές, απομακρυσμένες ορεινές περιοχές που έχει ο νομός Μαγνησίας. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στις περιοδίες που κάνω με τα λίπους μου διαπιστώνω ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από το 19. Υπάρχουν χωριά ερημημένα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι μας βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση, θα έλεγα σε κατάσταση απελπισίας, όπως επίσης πολλά προβλήματα παρουσιάζουν και τα νησιά μας, τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Σήμερα μόλις γύρισα πριν από λίγη ώρα από την Σκιάθο, έχω επισκεφτεί τη Σκόπελο, την Αλόνισο, και δυστυχώς παντού υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, κέντρα υγείας τα οποία είναι τραγικά υποστελεχωμένα. Στη Σκόπελο, για παράδειγμα, υπάρχει μία γιατρός η οποία προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, και μάλιστα στην περίοδο την τουριστική. Το ίδιο συμβαίνει και στη Σκιάθο. Η πυροσβεστική υπηρεσία και εκείνη έχει πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Ότι πρέπει όλες οι περιοχές να μπορούν να αναπτύσσονται με έναν τρόπο ισόρροπο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στο πρόγραμμά μας έχουμε ειδικές αναφορές και ειδικά κίνητρα για τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές, έτσι ώστε και αυτές να μπορούν να αναπτυχθούν και το κυριότερο τα χωριά να μην ερημώνουν.
Mm-hmm. Κυρία Χρυσοφιλώνη, κάθομαι και σκέφτομαι ότι και εν όψη και του αυριανού debate και όλων όσων θα κάνουμε εδώ με τον συνάδελφο, ότι αυτή η τετραετία που πέρασε προηγήθηκε, ξεκίνησε με μια μεγάλη υγειονομική κρίση και έκλεισε με την τραγωδία των Τεμπών.
Ακριβώς.
Απευθύνομαι σε εσάς, επειδή υπήρξατε και υφυπουργός υποδομών, αλλά κατοικείτε και στην ευρύτερη περιοχή που επλήγει στο ανθρώπινό της δυναμικό σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και θέλω να μας μεταφέρετε τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, αλλά και την, φαντάζομαι, το πρόγραμμα που θα στοχεύσετε να επιβληθεί για να μην έχουμε, να μην φτάνουμε σε τέτοιες τραγωδίες.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι στις στοχεύσεις της παρούσας κυβέρνησης δεν ήταν ο σιδηρόδρομος. Εξάλλου εθασός, στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν ερωτήθηκαν, το παραδέχτηκαν ότι είχαν δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα και έμφαση στους αυτοκινητοδρόμους. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, και ξέρετε δεν το λέω από διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά είναι η αλήθεια, ότι εάν λειτουργούσαν τα κέντρα διοίκησης, το κέντρο διοίκησης που υπήρχε στη Λάρισα, όπως λειτουργούσε επί της δικής μας εποχής, και το κέντρο το βασικό στην Καρόλου, αυτό δεν θα είχε συμβεί, διότι εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν από τη δική μας την πλευρά για να προχωρήσει το κομμάτι της
της τηλεματικής.
Ναι, συγγνώμη, της τηλεματικής. Από το σύνολο του έργου εκτελέσαμε περίπου το 72% Και θα μπορούσε κάλλιστα, κάλλιστα η παρούσα κυβέρνηση μέσα στον πρώτο χρόνο της θητείας της, της διακυβέρνησης της χώρας, να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του έργου. Κάτι το οποίο δεν έπραξε και δυστυχώς αυτό είχε οδυνηρές συνέπειες. Οι συνέπειες ήταν να χαθούν τόσοι άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι, 57 άτομα, τα οποία δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά έχουμε και το κομμάτι της πανδημίας και ξέρετε, επειδή στην πρώτη γραμμή ήταν οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, αυτοί που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και στα κέντρα υγείας, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους με πολύ μεγάλο παράπονο, και κυρίως αναφέρουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, λέμε κάποια στιγμή πρέπει αυτό που προσφέρουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας να αναγνωριστεί από το κράτος. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρέπει να υπάρχουν μόνιμες προσλήψεις και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ασφαλώς να υπάρχουν και σωστές απολαβές, σωστές αποδοχές. Και βεβαίως κίνητρα για εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους ζητούμε να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές, να υπηρετήσουν στα νησιά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χρυσοβελώνη. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στον προσωπικό σας αγώνα να
είστε καλά
να πάτε
και εύχομαι
καλά.
Πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα έτσι και εκτός προεκλογικής περίοδου να τα ξαναπούμε σύντομα.
Είμαστε
καλά.
Εδώ με ανοιχτά και πρόθυμα τα μικρόφωνα και τους ραδιοθαλάμους
το
στο δημόσιο
και
ραδιόφωνο.
Και έχουμε δύναμη και σε εσάς.
Ευχαριστώ.
Γιατί και το δικό σας έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτές τις μέρες.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Μαγνησίας. Εννοείται ότι μπορείτε να συμμετέχετε, η εκπομπή πάντα είναι ζωντανή και πολύ πρόθυμη στο να στέλνετε τα μηνύματά σας.
Δεν βρήκα φυλακισμένος στο μηδέν, γυρεύω μία άκρη.
Στο 54-160 και στο Messenger.
Στεναγμός και όταν στάχ μου μπήκαν όλα τα ίσως και τα δεν. Κυλήσαν σε ένα δάκρυ. Αχ, αυτό το αχ κλαίει μα δε γελάει. Κερνάει λάδι τη φωτιά, καταστήθα πονάει. Αυτό το αχ, αυτό το αχ του Μάη καταιγίδα. Χαλάζει αυγουστιάτικο και όνειρο παγίδα. Ζητούμενα τα θέλω που πεινάνε. Οι υποσχέσεις και τα θα που ένα ναι δεν βρήκα. Τα όχι τα αιωρούμενα που μένα αχ πετάνε. Αχ αυτό το αχ κλαίει μα δε γελάει. Κερνάει λάδι τη φωτιά, καταστήθα πονάει. Αυτό το αχ, αυτό το αχ του Μάη καταιγίδα. Χαλάζει αυγουστιάτικο και όνειρο παγίδα. Φωτιά, κατάστη θα πονάει. αυτό το αχ, αυτό το αχ. Το μα η καταιγίδα χαλάζει αυγουστιατικό και όνειρο παγίδα. Αχ, αυτό το αχ, κλίμα δεν γελάει.
Αυτό το αχ λοιπόν, έτσι το διαλέξαμε αυτό, Μάκη Σεβιλόγλου. Αχ, αυτό το αχ.
Αυτό το αχ του Μάη καταιγίδα χαλάζει αυγουστιάτικο και όνειρο παγίδα.
Καλησπέρα στην Πάτρα, καλησπέρα Ντίνα. Μπράβο Έλενα, λέει όπως πάντα τα πράγματα στην πραγματική ιστορική τους βάση, πολλά φιλιά. Αναφέρεσαι φαντάζομαι σε αυτά που είπα για τη μοναρχία, γιατί τότε το έστειλε το μήνυμα. Και εγώ έχω εδώ... Ναι, και τι να διαλέξω τώρα, τα μηνύματα ή την έρευνα της About People για τη νέα γενιά μετά τα Τέμπη. Α, πω πρώτα τα μηνύματα, λοιπόν. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο, καλή εβδομάδα μου λες. Πράγματι είπα εγώ καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η οποία θα είναι και πολύ δυνατή όπως είπαμε, πολύ έτσι δημοσιογραφικά μεστή. Καλησπέρα Βασίλη, 22 βαθμοί στη Δράμα και... βροχερή και συννεφιασμένη. Μας έρχεται από αύριο και μας πάλι η βροχή. Γιατί ο ήλιος, ξαναλέω, ήταν τόσο δυνατός χθες που, τι να σας πω, εγώ την πάτησα. Δεν ξέρω αν και εσείς βγήκατε στον ήλιο και πάθατε το ίδιο. Καλησπέρα αγαπητή Έλενα, καλή εβδομάδα μου, λέει ο Αλέξιος Νικόλαος. Η διαφορά του μέσου Βρετανού με το μέσο Έλληνα πολίτη είναι ότι ενώ αντιμετωπίζουν και οι δύο τα καθημερινά προβλήματα, ο Βρετανός σε αντίθεση με τον Έλληνα γνωρίζει και επικροτεί σε μεγάλο βαθμό τα ποσά που δαπανούνται για τις ευχέστες. Ο Έλληνας απ' την άλλη, το μέγεθος των ποσών που σπαταλούνται τα μαθαίνει μόνο μετά από αποκαλύψεις σκανδάλων και τραγικών δυστυχημάτων. Και έτσι χάνεται η αξιοπρέπεια, λέει, και η αξιοπιστία της χώρας στην ηγεσία και τους θεσμούς. Keith Jarrett ακούμε, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ή πέθανε. Δεν το θυμάμαι καλά, πάντως είναι μια σημαντική ημερομηνία για αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και έλεγα για την έρευνα αυτή. Η νέα γενιά μετά τα Τέμπη είναι της About People για λογαριασμό του Έτερων, Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Η κεντρική ιδέα που κρατώ εγώ και έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε λίγο θα την παρουσιάσω ως ξεκίνημα της κουβέντας μας και στην επόμενη καλεσμένη παύλα υποψήφιά μας. Ότι υπάρχει στη νέα γενιά καταγεγραμμένη οργή. Η οργή που τους έβγαλε στο δρόμο είναι αυτή που θα τους οδηγήσει και στις κάλπες. Η οργή κυρίως μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτό που συγκεντρώνεται στα πολύ νέα παιδιά που θα έρθουν να ψηφίσουν είναι η πολύ ψηλή δυσπιστία σε ποσοστό 88,5% σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Η ψήφος που θα επηρεαστεί από τα θέματα θα είναι, μάλλον τα θέματα που θα επηρεάσουν την ψήφο τους είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, η οικονομία, η δικαιοσύνη και η τραγωδία στα Τέμπη, και τα συναισθήματα που κυριάρχησαν στη νέα γενιά, επαναλαμβάνω, είναι η οργή και η ντροπή. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 634 άντρες και γυναίκες από 17 ως και 34 ετών σε όλη τη χώρα τον Απρίλιο που μας έφυγε. Ένα τραγούδι ακόμα για να συναντήσουμε την επόμενη υποψήφια.
Μάτια μου ασήμι και σκούρια, χάραμα και λυκόφως. Πότε λαβώθηκε η θωριά και ερημώθη ο κόρφος. Άνοιξε τα βλεφάρα, ο ήλιος να περάσει, να φ... φοβηθεί ο θάνατος και να σας προσπεράσει. Σαν γίνει ο πόνος, σαν γίνει ο πόνος του ενός, ο πόνος του καθένα. Οι φύλακες γκρεμίζονται μου ασήμι και σκούρια, μαύρα μαργαριτάρια. Ποιος σας πληγώνει τη θόρια και σας πουλά στα ζάρια.
Εδώ είμαστε πάντα και συναντήσαμε νωρίτερα την πρώτη υποψήφια. Ουσιαστικά η επιλογή που γίνεται τυχαία είναι από εκπροσώπηση, φυσικά με εκπροσώπηση κομμάτων αλλά και φίλου. Έχουμε έναν υποκειμενισμό σε ό,τι αφορά τις υποψήφιες γυναίκες που μάλιστα μπαίνουν στο πολιτικό στίβο και για πρώτη φορά ή πάντως είναι πολύ νέες στη διεκδίκηση της ψήφου. Πριν σας παρουσιάσω λοιπόν την επόμενη υποψήφια, να σας θυμίσω, να σας αναφέρω και εγώ με τη σειρά μου, ότι αύριο Τρίτη 6 με 8 για 2 ώρες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα το απόγευμα με τον Ανδρέα Παπασταματίου θα παρουσιάσουμε και θα συντονίσουμε το πρώτο ραδιοφωνικό debate, την πρώτη αναμέτρηση, αντιμαχία όπως θέλετε να την πούμε ελληνιστή, μεταξύ 4 υποψηφίων από 4 κόμματα. Θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος και θα τους θέσουμε ερωτήματα, θεματικές, θα τοποθετηθούν με όρους τηλεοπτικού debate, δηλαδή υποχρεωτικά θα βάζουμε χρόνους και χρονομέτρηση και δευτερολογίες κλπ. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά, να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για να μας ακούσετε αύριο Τρίτη, το επόμενο την Πέμπτη και το μεθεπόμενο Τρίτο και τελευταίο τη Δευτέρα 15 Μαΐου, πάντα τις ίδιες ώρες 6 με 8 το απόγευμα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπερίζω ευθύς αμέσως την κυρία Βάσια Αναστασίου που είναι δικηγόρος και υποψήφια Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι στην ΕΡΤ. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ομολογώ ότι δεν γνωριζόμαστε. Είστε ένας νέος άνθρωπος, έχει μπει στη μαχόμενη δικηγορία, είστε επιστήμον και πώς σας ήρθε τώρα να ασχοληθείτε? Έχετε κάποιο καιρό που έχετε εμπλακεί βέβαια με την πολιτική μέσω του ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι, από τα δημοτικά πράγματα ξεκινώντας. Πείτε μας δύο πράγματα για τον εαυτό σας, κυρία Αναστασίου.
Κοιτάξτε να δείτε, εμένα η εμπλοκή μου με την πολιτική ήρθε σαν μια φυσική συνέχεια. Για να σας είμαι ειλικρινής, από 19 ετών είχα εκλεγεί δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Μαραθώνα και διατέλεσα για 8 χρόνια ως δημοτική σύμβουλος. Η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά ήταν ένα τεράστιο σχολείο για εμένα. Σαν το αγροτικό μου την βλέπω προσωπικά, να σας πω την αλήθεια.
Ναι.
Και έπειτα το 2019 έπειρα την απόφαση, τότε με είχε εμπνεύσει ιδιαίτερα και η αείμνηστη πρόεδρος η Φόφη γεννηματά. Είναι τιμή μου να αποκαλώ τον εαυτό μου παιδί της Φόφης. Και λόγω της Φόφης μας είχα αποφασίσει να κατέβω στις εκλογές στην Ανατολική Αττική, στον τόπο που κατοικώ και που έχω μεγαλώσει και
ωραία,
από τον οποίο κατάγομαι.
Ωραία.
Τώρα στην φάση αυτή που το ΠΑΣΟΚ ανανεώνεται και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει και πάλι θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης και θα δώσω το καλύτερο μου εαυτό για τον τόπο μου πάνω απ' όλα, γιατί ξέρετε, πιστεύω ότι πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε βουλευτές του τόπου μας και μετά κομματικοί βουλευτές.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Εγώ σας εύχομαι από καρδιάς να το πετύχετε, γιατί είναι δύσκολο, ξέρετε, από τη στιγμή που υπάρχει μια κομματική υποστήριξη, μια κομματική ετικέτα και συγκεκριμένα στεγανά, να κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα νέο άτομο, ένα φρέσκο άτομο, του κεφαλιού του δηλαδή να είναι και λίγο πιο, ξέρετε, πιο εναλλακτικό, να το πω πολύ ευγενικά.
Να σας είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω απόλυτα σε τι αναφέρεστε και το έχω αντιμετωπίσει όπως αντιμετωπίζετε και σε όλα τα κόμματα. Είναι αυτό που λέμε οι μηχανισμοί. Mm-hmm. Εγώ έρχομαι να εκπροσωπήσω μια υποψηφιότητα της κοινωνίας, η οποία πραγματικά αναβλύζει τα σπλάχνα της κοινωνίας, καθώς είμαι ένας άνθρωπος που έχω κολλήσει ένσημα και το βλέμμα μου πάντως υποψηφιότητα και ενδεχομένως και ως βουλευτής θα είναι στραμμένο στην ίδια την κοινωνία, γιατί εγώ αυτό που λέω είναι ότι ό,τι κόμμα και να ψηφίζει ο καθένας, να βρει αξιόλογους ανθρώπους που να εργάζονται, που να ξέρουν τι πάει να πει υψηλό κόστος στέγασης, που να ξέρουν τι πάει να πει ότι δεν βγαίνει ο μήνας λόγω της αυξημένης ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε, του ενεργειακού κόστους, που να ξέρει εν πάση περιπτώσει τι πάει να πει πραγματικότητα και όχι να είναι άνθρωποι οι οποίοι βιοπορίζονται 20 και 30 χρόνια από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, όντας ήδη εκλεγμένοι και μην έχοντας διατελέσει κάποιο επάγγελμα ενδεχομένως στο παρελθόν. Θεωρώ ότι το μοντέλο της πολιτικής, εκεί θέλω να καταλήξω, αλλάζει και αλλάζει παγκοσμίως. Και μέσα σε αυτό το ρεύμα αλλαγής και ανανέωσης έρχεται το ΠΑΣΟΚ με το 1/3 των ψηφοδελτίων του να είναι κάτω των 45 ετών και το 66% να είναι άνθρωποι που κατεβαίνουν πρώτη φορά στην πολιτική. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι τα νούμερα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή είναι μια απόδειξη της ανανέωσης του κόμματός μας και φυσικά καλούμε και τον κόσμο να μας επιλέξει, έτσι, ναι, και να μας δώσει την ευκαιρία ως ένα πλέον ανανεωμένο κόμμα να νομοθετήσουμε για το καλό της πατρίδας μας.
Η αλήθεια είναι ότι την είχατε και την έχετε ανάγκη, όχι εσείς η Βάση Αναστασίου, αλλά γενικά το ΠΑΣΟΚ την είχε ανάγκη να την τονίσει αυτή την ανανέωση, γιατί εδράζεται σε ένα παλαιότερο ΠΑΣΟΚ με όλα τα καλά αλλά και τις αμαρτίες του παρελθόντος, το οποίο εσείς καλείστε τώρα λίγο να το αποσύσετε, να κρατήσετε φαντάζομαι το βασικό κέλυφος, αλλά να εφαρμόσετε κάτι καινούριο, να προσφέρετε κάτι καινούριο, τουλάχιστον ως φιλοδοξία και ως στόχο, χωρίς απαραίτητα το ηλικιακό να είναι αυτό που θα σας βοηθήσει.
Σωστά, και το ηλικιακό, αν θέλετε, δεν σημαίνει και κάτι. Η ανανέωση δεν είναι μόνο ηλικιακή. Η ανανέωση είναι πάνω απ' όλα σε νοοτροπίες και σε όσες σας περιέγραψα προηγουμένως. Αλλά να πω και κάτι. Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει λάθη, όπως λάθη έχουν κάνει και όλα τα κόμματα. Όμως, το ΠΑΣΟΚ είναι και το πιο αδικημένο κόμμα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο δεν έχει ακουστεί αρκετά και δεν έχει ακουστεί επικοινωνιακά είναι ότι οι ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας ήταν όταν μάλιστα είχε κυβερνήσει ο Κώστας Καραμαλής με τα δίδυμα ελλείμματα. Και αυτό δεν έχει τονιστεί, γιατί μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχοντας απορροφήσει την καραμαλική συνιστόσα, το οποίο βλέπουμε και περίτρανα σήμερα στην περιοχή που πολιτεύω με την Ανατολική Αττική, με την υποψηφιότητα του κύριου Αντώναρου, mm-hmm, ουσιαστικά έβαλε πλάτη, αν θέλετε, στις ευθύνες Καραμαλή για τη χρεοκοπία της χώρας. Και στο αν τελικά, θέλω να ακούσω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν τελικά ο κ. Γεωργίου είχε διωγγώσει το έλλειμμα για να μπει η χώρα στο δούνο του. Αυτές είναι απαντήσεις που δεν έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ευθέως, γιατί θέλει να ψαρεύει από πολλές δεξαμενές. Γι' αυτό εξάλλου δεν ψήφισε και την τροπολογία, mm-hmm, για να μην μπορέσει το κόμμα Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Αλλά ξέρετε, όλοι ερχόμαστε πρώτων ευθυνών μας κάποια στιγμή και αυτή η ημερομηνία θα είναι 21 Μαΐου. Όπου πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με μεγάλη υπευθυνότητα για μια πραγματικά αξιόπιστη, σταθερή και πατριωτική επιλογή για τη χώρα.
Κυρία Αναστασίου, βεβαίως, βάζοντας διαχωριστικές γραμμές που σας χωρίζουν πραγματικά ιδεολογικά και πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα όχι εσείς προσωπικά, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης το έχει δηλώσει, είναι σαν να κλείνετε την πόρτα στην οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Και επίσης να το συνδυάσω με το γεγονός ότι αφού είστε νέος άνθρωπος, απευθύνεστε φυσικά και σε νέους ανθρώπους, αυτούς τους 430.000 περίπου των νέων ανθρώπων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Οπότε γιατί ΠΑΣΟΚ, και θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και μετά την επόμενη μέρα θα τους βγει ας πούμε μια συνεργασία που θα σχηματιστεί κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ενδεχομένως ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, θα το θέλουν αυτό οι νέοι άνθρωποι, έχουν ενημερωθεί σχετικά?
Θα σας πω ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ βγαίνουν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε πει ότι η συγκυβέρνηση είναι κάτι το οποίο θα γίνει μόνο εφόσον εισακουστούν τα τρία όχι. Τα τρία όχι ποια είναι? Είναι όχι στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και όχι στο πρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη. Και αυτό γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί πάρα πολύ απλά οι θέσεις οι οποίες προτείνουμε και αποτελούν κόκκινες γραμμές για εμάς, δεν συνάδουν με την πολιτική που έχουν ασκήσει, με τον τρόπο που έχουν νομοθετήσει τα τελευταία 8,5 χρόνια αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και αυτό συγκεκριμένα αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στον νόμο Κατρούγκαλου, στις 150.000 κοινωνικές κατοικίες για τα νέα ζευγάρια, τα οποία χαλάνε το 50% του εισοδήματός τους στα ενοίκια. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω και εγώ. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στο 6% όπως άλλες φορές, αλλά και η αναγέννηση του ΕΣΥ. Η κατάργηση του άρθρου 10 ψήφισε τώρα με τον νόμο Πλεύρη για την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και να πούμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έβαλε πλάτη στην πανδημία. Εάν δεν υπήρχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά θα είχαμε ζήσει ακραίες τις στιγμές. Που παρά τα αυτά είμαστε και η πρώτη χώρα σε θανάτους COVID ένα εκατομμύριο κατοίκων. Οπότε δεν είναι ότι αποτρέφεται. Αλλά ακόμα και το υποστελεχωμένο ΕΣΥ, με όλα τα προβλήματα που έχει και με όλες τις απαιτήσεις που δικαίως έχει, γιατί ξέρετε, είμαι και κόρη δύο γιατρών του ΕΣΥ και το βιώνω πραγματικά. Είναι η ναυαρχίδα αυτή τη στιγμή του κοινωνικού κράτους, το οποίο πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε πάνω σε αυτές που είναι μερικές από τις θέσεις που αποτελούν σε εμάς, για εμάς Ευαγγέλιο, αποτελούν για εμάς κάτι το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο θα γίνει όχι, μόνο πάνω σε αυτές θα μιλήσουμε. Τώρα, εάν θα τις δεχτούν και αν μετά σε δεύτερο χρόνο γίνει και συζήτηση για τα πρόσωπα,
ναι, ναι.
Δεν υπάρχει άγνωστο σχή. Mm-hmm. Τα πρόσωπα θα είναι αποτέλεσμα συνεννόησης και συνομιλίας με όποιον κάτω στο τραπέζι, είτε αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από εκεί και πέρα, ο καθένας βάσει του ποσοστού του, ας πάρει και την ευθύνη του.
Μάλιστα.
Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία.
Ωραία. Κάτι τελευταίο, κυρία Αναστασία, επειδή πράγματι μένετε, δραστηριοποιείστε και γενικότερα γνωρίζετε την Ανατολική Αττική, γνωρίζω και νωρίτερα μιλήσατε για τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών και καλά κάνατε. Γνωρίζω σχεδόν από πρώτο χέρι, με πάρα πολλά παράπονα όλα αυτά τα χρόνια, πως δεν έχει καταφέρει να γίνει ένας πιο βιώσιμος χώρος, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, δηλαδή αποχέτευσης και άλλα, που καταλαβαίνω ότι θα κληθείτε, αν εκλεγείτε, να τα αντιμετωπίσετε και αυτά. Έχετε βέβαια την εμπειρία από την δημοτική, από την αυτοδιοίκηση και την ενασχόληση με τα δημοτικά θέματα. Δεν θα σας ζητήσω εδώ πολύ συγκεκριμένη άποψη, γιατί μιλάμε για εθνικές εκλογές, αλλά φαντάζομαι ότι, επαναλαμβάνω, προέρχεστε από ένα χώρο που τελικά εν έτη 2023 δεν έχει την εξέλιξη, την ανάπτυξη που θα περίμενε κανείς ότι θα έχει.
Η Ανατολική Αττική είναι μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας, γιατί συνδυάζει πραγματικά το τοπίο όλης μας της Ελλάδας σε μία περιφέρεια. Αντιμετωπίζεται σαν την πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου και σας το λέω ειλικρινά. Εν έτη 2023, όπως είπατε, οι περισσότεροι δήμοι της Ανατολικής Αττικής δεν έχουν αποχέτευση. Υπάρχει τρομερό ζήτημα με τους οδικούς άξονες, με το οικιστικό και τα δασικά, με τις φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και την υποχρηματοδότηση των δήμων μας, ενώ έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, αλλά και φυσικά με το γεγονός ότι μια περιοχή που εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχει το δικό του νοσοκομείο. Ξέρετε, μεγάλοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, καλούνται να ταξιδέψουν 1 ώρα και 1,5 για να φτάσουν στο κοντινότερο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση υγείας. Αυτό δεν αξίζει στον τόπο μας και εγώ σας το ξαναλέω. Για μένα προτεραιότητα είναι ο τόπος μου. Γι' αυτό το καλό τον κόσμο, τους συντοπίτες μου, τους συμπολίτες μου από την Ανατολική Αττική να με στηρίξουν. Γιατί για μένα και τον κάθε βουλευτή θεωρώ προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί ο τόπος του και τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η προτεραιότητά μου. Φυσικά δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά 2-3 πράγματα πρέπει να γίνουν επιτέλους στην Ανατολική Αττική και να πούμε ότι τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει στην Ανατολική Αττική, όπως είναι τα κέντρα υγείας, τα λιμάνια, τα ΚΑΠΗ, όλα αυτά είχαν γίνει επί ΠΑΣΟΚ. Από τότε και μετά έργα υποδομών στην Ανατολική Αττική δεν έχουν γίνει και περιμένουμε, όπως σας είπα, ακόμα και τα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Κυρία Αναστασίου, μας τα θέσατε πολύ καλά μέσα σε λίγο διάστημα ραδιοφωνικό που είχαμε. Υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στην Ανατολική Αττική, η κυρία Βάσια Αναστασίου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία.
Καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτή την εβδομάδα έτσι θα το πάμε, με υποψηφίους, με συζητήσεις, είναι προεκλογικές πλέον οι μέρες, εντελώς, δηλαδή πιο πολύ δεν γίνεται. Εγώ βέβαια δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ αρκετά και σκέφτομαι πάρα πολύ και τις εκλογές στην Τουρκία, αυτές και αν έφτασαν, είμαστε στο κατόφλι της 14ης Μαΐου.
Oh, φωτίσω με ένα δάκρυ μαρμυρό.
Τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, αλλά στο debate 6 με 8. Πολλά φιλιά.
Καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ.
Στο ραδιοφωνικό debate φυσικά, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Νεκρά περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό.